Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, dobrodošli u Rečeno i prećutano. Glumci i umetnici u raljama politike. Gosti emisije su glumac Branislav Lečić, glumac Svetislav Bulegoncić i muzičar dr. Nele Karajlić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Odbijem da budem deo hajke na Mikija Manojlovića. Radije povlačim i posrkaću svaku misao onome za što mislim da je bila greška zarad njegovog prava da pogreši. Povlačim sve svoje duhovite simbolične gestove i priče jer ne želim dati ikome pravo da diže kamen. Preću verovati njemu da zna zašto je to uradio nego onima koji su sigurni zašto je to uradio. Miki Manojlović je za mene sveštenik u crkvi koje se ja klanjam i kada propoveda na pogrešan način. Ne treba Mikiju moja zaštita, ali meni treba njegova izuzetnost u veri da imamo zašto još duvati u jedra. Ovim rečima se glumac Goran Šušljik obratio kulturnoj javnosti pre 2 godine, kada je krenula hajka na Mikija Manojlovića zbog odluke da na Sterinom pozorju ne budu dodeljene nagrade. Pre samo nedelju dana slična hajka krenula je na glumca Nenada Jezdića, koji se u kostimu Miloša Velikog, kako je objasnio, samo bavio svojim poslom na svečanom otvaranju autoputa istog imena, koji ima pravo da prvi baci kamen i zbog čega? Jesu li glumci ipak na gubitku kada se nađu u ulozi političara? Ovo su teme, samo neke od tema sa kojim razgovaram danas sa svojim gostima Branislavom Lečićem, Neletom Karajlićem i Svetislavom Buletom Goncićem. Kako je Nenad Jezdić od heroja nacije i najboljeg glumca postao omražen među uticajnim kulturnim poslenicima na društvenim mrežama od trenutka kada je u otvorenom autobusu sedeo sa predstavnicima vlasti i kako ovaj čin tumači dr. Nele Karajlić.
Ja demokratiju shvatam kao mogućnost da svako izabere svoj put, inače možda nisam u pravu, možda je demokratija nešto drugo. Kod demokratije ne postoji, koliko ja shvatam, ne postoji takozvana moralna kategorija. Demokratija je čista matematika. Znači, koliko nas ima koji navijamo za Želju i koliko njih ima koji navijamo za Sarajevo, stvaramo parlament. Svaki moralni princip u smislu, ili kvazimoralni princip koji se ubacuje u tu igru, kvari tu igru. I obično ide na ruku onoga koji ima većinu. Tako da je i taj napad na Jezdića u suštini najviše koristi vlasti. Pa mi se često pada na pamet da su ti neoprezni izlivi mržnje koji nemaju uporište u nekom zdravom političkom rasuđivanju u suštini rezultat određenog dosluha između onih koji su na vlasti i onih koji tu vrstu mržnje izbacivaju iz sebe. Ne postoji ništa bolje za vlast od obezglavljene i nervozne i histerične opozicije. A pošto su naši opozicionari, neki od njih ozbiljni i političari sa velikim iskustvom, ne mogu da vjerujem da nisu nešto prije toga se nisu dogovorili. Ovi neki drugi koji su ušli u tu igru sasvim slučajno, onda oni možda i ne znaju da duvaju u jedra onoga protiv koga su tobože na političkoj sceni. Ako ne znaju, ja bi im to mogao reći. Ali ja više ne mogu to da govorim besplatno. Jer ovo što ja govorim, to negde na zapadnim ozbiljnim zemljama se zove consulting i košta.
Vi imate karijeru dugu gotovo 4 decenije. Vole vas ljudi, a vi se nikada niste javno nešto, koliko mi se čini, politički kada...
Jesam, mi smo pred sam početak rata na izborima u Bosni i Hercegovini 1990. godine priklonili opciji Saveza reformskih snaga Ante Markovića. Bio je to jedini mogući izlaz da Bosna i Hercegovina, odnosno cijela bivša Jugoslavija, ne uđe u ratnu kataklizmu. Kad kažem mi, mislim na veliki broj ovih poznatih estradnih i umjetničkih zvijezda koje je moj rodni grad izrodio, ali smo na tim izborima doživjeli katastrofalni debakl. I rezultat tog debakla je klanje koje je nastalo od 92. do 95. Nakon dolaska u Beograd, ja sam već imao potpuno drugi pogled prema politici, odnosno već sam shvatao da je to jedna ozbiljna sistemska igra u kojoj čovjek mora da ima određenu psihofizičku konstituciju koja mu omogućava da se bavi tim poslom. Kao što ne mogu da budem košarkaš sa 172 cm i 80 kila, tako ne mogu da budem ni političar ako nemam određene psihofizičke sposobnosti da izdržim taj, kako da kažem, pritisak kojeg svaki političar ima. I otuda sam i shvatio da nema potrebe da se ozbiljnije bavim i da ulazim u te neke vrste tabora, da tako nazovem. Iako je u suštini politika manje ili više posao kao i svaki drugi. Ona je izmišljena da se mi ne bi klali oko svake sitnice. I uvijek je ljepše da se kolju oni u parlamentu nego da se koljemo mi po haustorima i ulicama.
Da li umetnik treba da po vama ostane u svom domenu ili treba da kao slobodan intelektualac iskaže javno svoj stav?
On treba da radi ono što osjeća, ono što misli da je pravilno. Čak i ako je u zabludi, nije nikakav problem u tome. Znači, ako čovjek, da li umjetnik, da li nešto drugo, ima potrebu da učini nešto dobro za zajedničku korist, onda on u sebi treba da probudi tog nekoga koji treba da bude ozbiljan politički, kako se to kaže, faktor. Onda on treba da probudi u sebi tog nekoga koji treba da bude ozbiljan politički faktor. Problem je nastaje u tome kada se sa tom vrstom angažmana miješa nešto što se zove moral. Odnosno, nešto po čemu bi on svojim emotivno-intelektualnim angažovanjem u politici bio taj koji kreira misao javnosti da je on moralno ispravan, a da onaj koji sjedi preko puta njega nije. To je takozvano pogrešno shvatanje demokratije. to je propast za demokratiju, jer ona nema između onoga koji misli krajnje lijevo i onoga koji misli krajnje desno i onoga koji misli u centru, ne bi trebalo da postaje moralni problem, jer je problem je njihovog različitog viđenja razvoja zemlje u kojoj žive. Drugi problem je u tome što mnogi od tih umjetnika koji ulaze u takvu jednu igru kao što je politika, ulaze svjesno iz lične koristi, što je isto tako razumljivo. Jer čovjek prvo misli na svoj stomak, a onda na stomak ljudi u kojima žive. Onaj političar koji uspije da uvjeri narod da mu je zajednička korist mnogo važnija od njegove lične koristi, on duže traje i duže biva na vlasti. Trenutna vlast, odnosno predsjednik Vučić, ima tu svijest. I svaki korak kojeg čini, on čini tako da mi postajemo uvjereni da on to radi iz zajedničke koristi, barem oni ljudi koji glasaju za njega. Ne bih dalje o tome pričao, jer onda to već košta. Ovo mogu da kažem besplatno, a dalje sugestije i dalji consulting moram da naplatim. I još jedna stvar, kada se izmaknete iz dnevne politike i kada se pomaknete u neki prostor koji, uslovno rečeno, zovemo pogled na istoriju sa određene distance, vidit ćete da su one javne ličnosti ili oni umjetnici koji su se formalno malo bavili politikom, o politici rekli mnogo više od onih koji su bili direktno umješani u to. Najljepši primjer je primjer između dva velika pisca. Ja mogu reći slobodno naša pisca. Jedan je Krleža, koji je stalno bio umješan u politiku i koji je imao uvijek neki obračun s njima, pod znacima navoda, a drugi je Andrić, koji je izašao iz diplomatije i praktično od 1941. pa sve do kraja svog života nije bio aktivni političar u tom smislu, iako je to bilo vrijeme u kome si manje ili više morao da budeš aktivan. Krleža je iza sebe ostavio veliko, impozantno dijelo, koje opet mnogo manje govori o politici od onog dijela koje je iza sebe ostavio Andrić, bez obzira što se ovaj nije bavio politikom toliko otvoreno kao Krleža.
Možemo li da zaključimo da su umjetnici ipak na gubitku ako se bave politikom?
Nisu na gubitku. Oni se bave politikom, oni su na gubitku ukoliko ne shvataju da njihove poteze koristi njihov protivnik. Tad su na gubitku. Ako on zaista misli da predsjednika treba da se promijeni, on treba da to radi pametno, a ne da radi histerično. Pošto je demokratija u suštini matematika, odnosno redoslijed veličina, oni trebaju samo da izračunaju koliko je njihova psovka ili njihov kamen koji je bačen na političkog neprijatelja donio poena njima, a koliko onome na koga je kamen bačen. I sa tim brojem vi vidite da li je treba da se gađamo kamenjem ili da budemo mudriji. Teške riječi nisu odlika mudrog čovjeka.
Hvala vam puno što ste govorili za misli rečeno i prečetano.
Hvala vama.
Čuli smo doktora Neleta Karajlića, muzičara. U studiju je glumac i, moram da kažem, političar na neki način, ili bivši političar, vi ćete nam sada reći, budući da ste bili ministar kulture, Branislav Lečić. Branislave, krenuli smo od hajke na Nenada Jezdića. Ko ima pravo da baci kamen i na koga?
Pa ja sam na tu temu odreagovao javno, vi ste. Mislim, ljudi koji čitaju novine i koji su slušali imaju prilike da to i saznaju. Namjera bila vrlo jednostavna, da kažem da mržnjom i isključivošću apsolutno nećemo doći do one promjene koje je Srbiji neophodna. A to znači da u tom jeziku komunikacije i najvažnije političke komunikacije prestanemo da se bavimo mržnjom i isključivošću. Ona neće doneti dobit.
Vi ste tada rekli javno, stali ste u zaštitu kolegi, rekli ste da se on samo bavio svojim poslom, da nije izašao iz okvira profesije. Jesam vas dobro citirala?
Da,
zaista nema razloga za pogrdnim rečima, bilo ih je zaista puno na društvenim mrežama i to od vaših kolega.
Bilo je od raznih, ali ta vrsta preterivanja dokazuje našu isključivost. Ja mislim da ta vrsta podele koja je nastala u društvu potekla pre svega od predsjednika ove države. Jer je on u svom rečniku upotrebio one reči koje se za protivnika političkog ne smeju upotrebiti. A zato što tog momenta kada vi to na takav način definišete ružnim rečima i sa strašću, to na neki način predstavlja pukotinu u društvu, jer nisu svi ljudi podjednako obrazovani, nisu svi podjednakog duhovnog nivoa, nego jedan dobar deo sveta sluša šta mu se kaže i na osnovu toga on donosi svoje zaključke, a pogotovo ako je taj neko na vlasti, ako taj neko koga sluša od toga ima i koristi ili jednostavno na takav način razmišlja, vezuje se za javnu, a ne promišlja dovoljno da bi uporedio stavove. Onda on prihvata te stavove i počinje podjelu u društvu, počinje da mrzi onoga ko navija ili pokazuje politički stav suprotan od njegovog, od definisanog predsjednikovog ili vladajuće koalicije stava. I to je ta pukotina koja je nastala u društvu, koja rađa sada odjednom i u području ličnog ponašanja, pa čak i profesionalnog rađa tu vrstu podeli, taj odnos kao da li si za ili protiv. I ta vrsta isključivosti ne pripada u stvari pametnim i mudrim ljudima. Evo Nele je govorio o tome i rekao je tačno, mudrost je neophodna ako hoćete da živite ozbiljno u demokratskom sistemu, jer demokratski sistem vam nudi izbor i mogućnost da se izrazite, i oni koji misle drugačije i oni koji misle i pripadaju manjinskim grupama u različitim sferama i socijalnim i ekonomskim i političkim imaju pravo na svoje stave, imaju pravo da se izbore za svoj prostor života i na kraju krajeva možda i za neke stavove koje mi treba kao većina, ako smo većina, promenimo. Dakle, da bi se to desilo, potrebna je mudrost. Pre svega, činjenica da možete da podnesete tuđe mišljenje. I da to nije ništa ružno, ništa neprirodno. I da istog sekunda, ako vam je nešto rečeno što vam se ne dopada ili vi navijate za drugu boju, za drugu stranu, zauzimate isključiv stav, mrziteljski stav, čak ste spremni da napravite neke prekršaje tipa da fizički ili nekako drugčije nasrnete na svoga protivnika. To ne sme da dolazi od predsjednika države, ne sme da dolazi od vrha države, zato što se na vrh države ugledamo, jer predsjednik je predsjednik svih. I on mora da u sebi ima tu mirnoću i tu toleranciju, tu širinu da zastupa sve građane, a ne da ih deli. E, ova podela koja je pokazala i kod ove glumačke priče Jezdićeve je upravo potekla odatle. Ima raznih drugih podela gde smo vidjeli čak i fizičke nasrtaje jedne na drugi, ali to nas neće ni do čega dovesti. Promjena društva je prihvatanje demokratije koja možda mora da krene od svakog građanina, mora da krene i naravno od političkih faktora koji vladaju. Oni su ti koji diktiraju kako će narod da se ponaša i kako će jedna mlada demokratija koja je tek započeta, a sada nažalost je potpuno srušena, dezavuisana i unižena, ona ne postoji, ona postoji formalno. A o tome možemo i da pričamo ukoliko vi želite da se o tome priče, ja sam tu. I još jednu stvar bih rekao, pošto me Nele inspirisao vezano za politiku. Znate šta, vi možete da kažete bavimo se politikom ili se ne bavimo politikom, ne znam, svako od nas može se sakriti u svoju profesiju i da kaže baš me briga uopšte šta se zbiva, ali to pre svega nije ni intelektualno ni mudro. To je nebriga za svoju decu. Ne briga za društvo u kome ti živiš. Kako je to moguće da imam tu taj luksuz da sada prepustim nekim ljudima koji govore da je politika prljava i da je to ružno što se umetnici ili ne znam javna lica mešaju u politiku, jer to je zagađuju i sebe i taj utisak koji ostavljaju kroz svoj rad prema ljudima. I sad treba da dignemo ruke od svoje sudbine i da razmišljamo o tome kako je normalno da nam deca odlaze iz zemlje, kako je normalno da sve to bude okej, pa mi to se bave političari, ne mi. Mislim, to je pre svega za mene idiotizam. Ja sam političko biće u startu zato što razmišljam, ne radi ambicije lične da bi ja nešto u politici osvojio ili za sebe neku korist dobio, nego da omogućim na normalan život za sve. I hoću da budem u zemlji koja je definisana sistemom, zakonima koji štite apsolutno svakoga u njoj i da omogućavamo svim privrednim subjektima, pa i pojedinačnim nastojanjima, da se u toj istoj zemlji ostvare. Da li su oni mladi, stari i srednjeg i muško, žensko ili su nekih nacionalnih... To za demokratiju ne treba da bude važno. Ona kao to društvo koje je demokratsko mora da bude izazovno za svakog pojedinca i da zaštiti interes svakog pojedinca, bar da se čuje i bar da komunicira da bi imao mogućnost da odbrani i artikuliše svoja prava.
Nastavit ćemo ovu priču, pogotovo kako ste vi ušli u politiku posle muzičke numere.
I'm going down, down, down. I'm going down, 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 down. I've got my big feet on the ground. Oh. I'm going down, down, down. I'm going down.
Časova 26 minuta, slušate drugi program Radio Beograd, emisiju Rečeno i Prećutano. Umetnici u raljama politike, ko ima pravo da baci kamen prvi i zbog čega? Čuli smo Neleta Karajlića, sa mnom u studiju je glumac Branislav Lečić, a u nastavku emisije čućemo i glumca Svetislava Buleta Goncića. Branislave, govorili smo o slučaju Nenada Jezića i fenomenu da ljudi osuđuju druge, a da se ne zagledaju u sebe. Rekla bih samo da ljudi koji su komentarisali Jezdića su nekako i sami učestvovali u političkom životu i sada se postavlja pitanje ko je ta moralna gromada koja se nije ogrešila ništa i ima pravo da komentariše drugog čoveka koji se u ovom slučaju pojavio i sam rekao, odazvao sam se na poziv svoje države. Je li država jednako predsjednik Vučić?
Pa u ovom trenutku Vučić kao predsjednik države je zastupan. To ne znači da mi nemamo pravo na kritiku. i da nemamo način koji je demokratski, a to je da vidimo šta njegova vlast u ozbiljnom smislu ostavlja kao posljedice u našem društvu. Znači, cijela priča je vezana za to da digneš kamen, znači da imaš prava na to, pa nije džabe u Novom Zavetu i zapisano kad je Hrist rekao, dobro, ko od vas može da kaže za sebe da nema nikakvog greha, taj nek digne kamen. I onda kad su se ljudi preslišali, onda je to, svi su spustili kamen i on je tako spasao.
Ali cijel taj autoput i sve, nekako da kažem, to otvaranje je proteklo u senci jedne uloge Nenada Jezdića. Kako to tumačite prosto? Da li je to najbitnije od svega što se Nenad Jezdić pojavio na kombiju s Aleksandrom Vučićem? On je bio najkritikovaniji.
Pa ne, to je samo povod, mislim, da se podele emaniraju. Mogu biti neko drugi. Uopšte to nije. Mislim da se suviše mi zakopavamo sada u imena.
Pa to vam kažem, uvek umetnici izvuku deblji kraj.
Pa da, ali to mislim samo zato što su javne ličnosti, pa se od njih naravno i očekuje. Ja uopšte ne ulazim u povode i motive zašto neko nešto uradio, kao i što je Jezdić nešto odlučio. To je njegova lična stvar. Ali ja, na primjer, lično kada mi se bio u toj situaciji, ne bih to uradio zato što ne želim da dam doprinos nečemu protiv čega sam. Protiv načina i oblika vladanja Aleksandra Vučića. Jer ja smatram da unosi oštre i ozbiljne podjele u društvo, da nas udaljava od demokratije, da jednostavno sprečava mogućnost da ono za što smo se izborili, a to je mogućnost da imamo potpunu javnost u demokratskim procesima, pa i u političkim odlukama i akcijama, mi doživljamo da se te stvari dešavaju mimo nas. A ono što je najbolnije i najteže jeste medijska blokada i razvijena autocenzura koja se pojavljuje kod većine ljudi i straha, pošto je hobotnica zauzela celo društvo u svakom njegovom segmentu, da će zbog bilo kakve slobodne akcije koja pripada profesiji tog čoveka, znači definisana je žene ili muškarca, sve jedno, da će imati posljedice zbog toga, čak ekonomske posljedice, izgubiti posao ili eventualno biti atakovan na neki drugi način preko svoje familije, rođaka i tako dalje. To je nešto što unosi nemir i nespokojstvo.
Da li se to dešavalo kada ste vi bili ministar kulture? Da li ste imali
naprotiv,
nekada, da li vam je neko rekao nešto?
Cela ideja, pa uvijek imate pojedinačne slučajeve i to je stvar percepcije, ali mi sad govorimo o mainstreamu, znači on najvažnijoj način ponašanja i načinu mišljenja i rečniku koji se pojavljuje sa vrha vlasti, koji je neophodan da bi se društvo oslobodilo. Jer šta se dokazalo? Dokazalo se da sva društva u kojima postoje autoriteti na izgled izgledaju sređena, uspešna, sve se to čini da je tako. A onda kad se malo razgrani i kad se shvati, to vam je isto kao za decom i porodicom. Tamo gde ste strogi, vi možete da uspostavite red. Sve će biti čisto, tanjiri poređani, ne znam, svako svoju knjigu na svom mestu u vreme za učenje. Ali dete kada nije tu, ono radi nešto drugo. Oda se alkoholu, drogi ili kriminalu. I tako vam je to sa autoritetom. Znači, jedno je raditi otvoreno i pametno i razgovarati sa svojom decom i uvažavati njihovo mišljenje. To je razvoj zdrave i normalne porodice. Svako društvo koje je imalo autoritet, ono je privremeno izgledalo uspešno, a posle toga katastrofično i teško se vadilo iz svakog oblika tiranije, diktature ili apsolutističke vlasti. A ona društva koja su razvijala u startu demokratske odnose i razvijala autentičnost i talenat pojedinca i sukobljavala se sa različitim mišljenjima i opcijama, one su napredovali zato što su na vreme predvideli stvari. Samo ljudski duh i raznovrsnost ljudskih priroda koji u ovom narodu postoje, a mi smo dokazano individualci, ponašamo se apsurdno iz nasleđa, kao što je slučaj evo sa i ovim ponašanjem autoritarnim, gde se poređamo u neku vrstu i mislimo da je u redu, zato što imamo strah od slobode, imamo strah od slobodnog mišljenja, od udruživanja, od polemike.
Kako ste se vi borili sa drugačijim mišljenjem kada ste bili ministar kulture?
Sve sam uvek priželjkivao da mi se kaže, nikada nisam nametao autoritet koji je zabranjivao bilo kome da i suprotno od onoga što ja govorim i mislim, zato što je to neophodno. Vi ne možete saznati kritičku misao ukoliko se samo bavite time da oko vas budu ljudi koji vam povlađuju i koji se uvlače na način da imaju od vas korist ili iz straha ili iz nekog svog rezona. To rađa grešku. Zašto ranije ili kasnije?
To lepo zvuči, izvinite što sprekidam teoretski, ali nekako u praksi, pogotovo mi koji poznajemo novinari godinama, razne ministre, posle jedne određene vremenske granice, svi se nekako, neću kažem svi, ali velika većina ministara ipak napravi jednu veliku, kako da kažem, pa prosto jednostavno na visini je i ne želi da čuje tuđe mišljenje, odnosno loše mišljenje, uvek je svakom lepše da čuje nešto lepo.
Pa znate šta, zato je i smišljena demokratija i sloboda unutar nje. Znači, ta podela vlasti nije slučajna. To je iskustvo ljudskog roda. Izvršna, sudska i zakonodavna koje treba da budu u odnosu, ali da budu nezavisne. Zbog čega? Da bi se izvršila kontrola ljudske prirode. Ne postoji čovek, ne, ja sam ovde i kažem, sumnjajte u mene. U svakog čoveka treba sumnjati, jer mi ne znamo prag svoje sopstvene tolerancije. I koji je to trenutak kada ti si u stanju da izdaš neke načelne ili javne ili moralne ili negde i lične interese zarad određenih stvari koje ti se nude. I da bi takve stvari bile sprečene, neophodna je konkurencija u društvu, to jest kontrola. Danas imate akcije u kojima se Beograd radi, rade se putevi, sve to kao, sve to lepo. Ko bi bio protiv gradnje? Ko bi bio protiv novog puta u Srbiji? Ko bi bio protiv uopšte? Nije stvar uopšte u gradnji, nego je stvar u načinu, u pristupu. A to je suština demokratije. Vi ne možete da napravite takav pristup da vas baš briga kako i koja firma je došla do toga. Da li je bilo tendera, da li je on legala, koju kakvom vezama za oni, sa izvođačima radova, zašto se dupliraju troškovi i tako dalje. To znači odmah vuče na jednu ozbiljnu korupciju. I kad vi imate blokadu medija i imate autocenzuru, vi u stvari ne dozvoljavate društvu da izvrši tu vrstu kontrole koja bi na kraju, a to će se kad prođe vreme sve saznati i provaliti, a mi ćemo biti u minusu jer ćemo morati to da krpimo i da uspostavljamo novi moralni red koji je neophodan. Dakle, odmah da vam prevedem. Ja se ne bavim politikom, ja se bavim životom. Ja se bavim suštinom. Mene politika kao disciplina interesuje onoliko koliko omogućava da svi u njoj imamo srećan i kvalitetan život, to je da imamo podjednake šanse i da omogućimo da to bude naša kuća u kojoj naša deca ostaju, a ne odlaze i beže iz nje. Dakle, to više nije politika, to je egzistencija. Tako da mene pitanje da li se vi bavite, to je luksus to što vi pitate, da li se bavite, bavim se egzistencijom i opstankom i zato je neophodno da se o tome otvoreno govori. Vi
ali
možete uvijek imati...
U jednom intervju ranije kada smo pričali ste mi govorili da ste odbijali i da ste na nagovor Zorana Đinđića pristali da uđete zvanično u politiku. Možete to da ne mi ispričate, to je zanimljiva
trenutak,
priča.
Taj trenutak je bio trenutak u kome se obavljala promjena vlasti. Naš život u socijalizmu ili imitiranom demokratskom socijalizmu koji je bio u toj svojem, da tako kažem, destrukciji od komunizma pa nadalje kako se dešavao, je nas sve odaljavao od politike i mi smo se bavili svojim stvarima, ali mi smo, znači, generacijski bili učeni tako da se ponašamo. A onda kad se pojavila prvi oblici i mogućnost da se demokratski desi promjena u Srbiji, naravno da je bilo važno učestvovati. Ja sam učestvovao govoreći po trgovima, boreći se za to, i tako, ali da baš učestvujem u politici, da se angažujem, nisam imao nikakvu ni želju ni potrebu. E sad, što je Zoran Đinđić rekao, pa dobro, to znači da te samo zanima da pričaš, a da kad treba da se nešto radi i uradi, tebe nema. Naravno da me ti me prozvao. I ja sam pristao da bi mogao da učestvujem u velikoj demokratskoj promjeni koje društvo treba. Jer mi demokratiju se sećamo da smo nekad imali, ali praktično nikada nismo živjeli u kontinuitetu u jednom demokratskom društvu. A demokratsko društvo ne treba da bude nametnuto spolja. Ono treba da bude rođeno unutra kao društvena potreba, kao neophodnost da sačuvamo sav potencijal najboljih i najkvalitetnijih sposobnosti koje društvo u različitim oblastima imamo. A to jedino može kroz demokratski sistem. Svi ostali sistemi mogu da vam rode privilegije, mogu da vam rode pozicije, da vam, ali to vodi u društvenu grešku ranije ili kasnije, ta društva atrofiraju, gube svoju snagu, odbacuju svoju mladost i na kraju stradaju i kasne, ne samo za svetskim velikim nacijama i državama, nego kasne za svojim komšijama. I to je ono što treba vidjeti na vreme, zato što taj sistem obezbeđuje da u napornom diskusiji, u napornom sukobljavanju misli, ali mi formiramo institucije sistema koje nama obezbeđuju da kvalitet tih razgovora, kvalitet tih sukoba bude artikulisan, mudar, kulturan i da koristi napretku društva, a ne destrukciji društva ili jednoj unifikaciji društva zato što je neko željan da ima autoritet i drugčije ne percipira stvari nego kad neko šakom udari o sto ili kad blokira medije kao što je učinio naš predsjednik, ne davši mogućnost da se niko od političkih faktora koji drugčije misli ni s njim razgovara, ni u bilo kojoj emisiji, niti da ima priliku da na nacionalnim medijima nešto kaže. To je pogubno za svako društvo, pa i ovo.
Evo, čućemo sada Svetislava Buleta Goncića, vaše kolegu. Vi niste politički istomišljenici, ali to ne znači da, možda ste i prijatelji, vi ste otprilike bili još i na akademiji. Evo, čućemo njegove mišljenje. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Sada na telefonskoj vezi imamo glumca i upravnika pozorišta, gospodina Svetislava Buleta Goncića. Gospodine Gonciću, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hajka na glumca Nenada Jezdića zbog učestvovanja u državnom projektu, kako je on sam naglasio, ne prestaje. Sve je više umetnika koji ga osuđuje zbog tog čina. Kako vi gledate na ovaj sam događaj?
Pa, ja ne vidim zašto bilo koji slobodan čovjek u ovoj zemlji nije imao pravo da se bavi politikom, pa da li mu je posao glumački ili neki drugi. Svaku u slobodnoj zemlji ima pravo da izražava svoje stavove na najbolji način na koji ume. Naravno, to ne znači da su uvijek ti stavovi istiniti, da su relevantni ili da imaju neku specifičnu težinu koja ima veliko značenje, ali kažem, u zemlji u kojoj sloboda treba da postoji, svako ima to pravo. Nenad Jezdić je jedan od glumaca koji je između ostalih doživao tu sudbinu da zato što to ritualno izražava kroz ono što radi neke druge stavove od nekog opet drugog, bude napadnut. Dakle, on je samo, čini mi se, povod za plasiranje nekakvih drugačijih ideoloških političkih stavova ili na kraju krajeva marketinga za neki sopstveni interes, što je nije samo Jezdić u pitanju. Ako pogledamo konzumaciju stvarnosti onoga što mi živimo, ta opoziciona ideološka struktura se upravo bavi time, tom jednom negativnom refleksijom koju stvari hoće da potvrdi pozitivno, da tako kažem, svojih stavova. Dakle, ako se radi o ideološkim ili političkim stavovima, onda se to zove opoziciona borba za vlast, jer ne može ništa drugo biti cilj. I naravno, svako uz svoju borbu stavlja prefiks da je pravedna. I to sad povlači druga neka razmišljanja, ali ja mislim konkretno da gospodin Jezdić, kao i bilo ko od nas, ima pravo da radi ono što misli da je ispravno, a naravno svako drugi ima pravo i da ga kritikuje.
Jezdić je rekao da je on samo služio državi, a vi ste podržali javno kandidaturu Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije. Da li ste zbog toga u umetničkim krugovima imali problema?
Ma naravno sam imao problema od pisanja do isključenja i tako dalje. Međutim, to je sada pitanje percepcije, opet kažem, onoga što živimo, jednog formata socijalnog ili sociološki gledano jednog društvenog modela koji mi živimo i pitanje šta mi to u stvari živimo. Mi živimo jedan postsocijalistički koncept koji se raspada i koji odlazi u prošlost i naravno atributi tog modela u kojima su se mnogi osjećali dobro se takođe urušavaju, ljudi se osjećaju nesigurno i otuda taj toliki bijas koji naginje ka formulisanju stavova, je tako, te levičarske, ali ja moram da kažem ne prave, nego lažne levičarske prirode. Dakle, ono što ih krasi sigurno je odsustvo kritičke distance odnosno na sopstvene stavove. I to je, mislim, nešto što karakteriše tu postsocijalističku lažnu levičarsku diskombobulaciju. Dakle, sve drugo može da podlegne kritici, analizi. Dakle, mi imamo tu veliku negativnu refleksiju i prema stvarnosti, Postoji jedan termin koji se koristi za takvu vrstu donošenja zaključka, mislim da je jedan od poznatijih levičara, čak i pomenuo illusion of perfection, je taj model koji se upotrebljava. Znate, kada se dve osobe sretno, evo sada da uzmemo za primjer ženski, pa jedna druga kažu, pa ja o ti bi izgledala savršeno samo da 2 kilograma izgubi, što je inače upotrebio i taj mislilac, taj primjer, to je taj koncept gdje čovjek sebe doživljava u stvarnosti kao savršeno, u stvari ono što je realno nije tako, ali ta prilika da mu se kroz tu refleksiju pruži mogućnost, ta illusion of perfection je u stvari ono što krasi ukupnu poruku opozicijne ideološke matrice koja, tvrdeći evo samo da nije te fontane na Slaviji Beograd bi bio fenomenalan, i ukupna poruka je u stvari, da kažemo, negativna, a mi bi posredno iz toga trebali da zaključimo šta je u stvari njihova pozitivna poruka. Međutim, to mi nekako vuče na neku epsku tugu za tim socijalističkim ili postsocijalističkim sistemom, da ne kažem režimom, jer ako se sećamo još 83. je Aca Popović mrešnje šarana bio zabranjen. Vi danas nemate nijednu zabranjenu, nemate u tom smislu nijedno pisa koji će biti zabranjen. I dakle, taj malo mauzolejski pristup...
Ali ima predstava koje su zabranjene, ali to je neka druga tema.
Ne, možemo mi o tome, naravno, to jeste tema i za razgovor, ali ja govorim o osnovnoj matrici, ono o čemu ja mislim, zbog čega se u stvari Jezdić našao, on je samo povod. Nema tu, nije Jezdić ništa šta, kakve to veze ima. Ali taj, ceo taj koncept, da te mi ja kada razmišljam o, ili slušam nekoga da priča o tome koliko ovo danas ništa ne valja, u stvari razmišljam o tome da je i sintaksa i ukupna forma gramatička, kako god hoćete, te poruke u stvari pripada tim 80. godinama i da je nekako prepatetična i nije predviđena za ovo digitalno, za digitalno vreme. Zašto se taj deo, ajde da kažemo, građanske elite smatra meritornom grupom, autoritativnim elementom, kako god hoćete da nazovete, mislim, negativno, isključivo negativnom ocenom potvrđuju ljudi da su bolji od nekih drugih ljudi. Ja mislim da u ovoj zemlji ne bi trebalo se bavimo time. Ako vidite da nešto bolje znate, što ne pomognete da se i ova zemlja unapredi. Ovo nikad nije bila Švedska, niti će biti Švedska, i ne znamo gde idemo. Na kraju krajeva Srbija ne zna gde ide, ne zna ni jedna zemlja, ali znamo gde smo bili. I to jeste u stvari ključno pitanje, dakle, da se kroz jednu infantilnu, moram reći, nameru, kroz ovu celokupnu histeriju prebaci trenutnoj vlasti sve ono što su neki drugi radili pre njih, kao da su otkrili sad rupu na saksiji. Dakle, sve ono što se dešavalo kao da nikada pre nije bilo zloupotrebe i tako dalje, sad otvoreno se o tome govori i prebacuje se samo ovoj vlasti, i kada naravno sklone tako ovu vlast sa tih pozicija, oni će čisti ući u budućnost Srbije. Mislim da je to prilično naivno.
Hvala vam puno na ovom razgovoru, i možda za kraj da nam kažete da li ste se pokajali što ste ušli u politiku.
Pa da vam kažem, nisam se pokajao, niti ću se pokajati, nego niti mislim da sam ušao u politiku više nego bilo ko drugi ko me eventualno ima, misli da ima pravo da me proziva, zbog toga ja životu nisam niko tako prozivao, ali nisam se pokajao zato što sam ubeđen da ne želim da budem u grupi intelektualaca koja administrira estetiku jednog propalog vremena. Želim da se okrenem novom i neizvesnom, ja neću praviti mauzole od svoje karijere, to mene ne zanima, želim da se bavim neizvesnim stvarima, jer kreativnost, ako nema neizvesnosti, i nije kreativna nego administriranje. O tome treba da porazmislimo, da li je možda vreme da se razmišlja o nečem novom, a ne da se svoja odgovornost prebacuje na nekog drugog. Ne, nisam se pokajao ni jednog trenutka.
Hvala vam puno za emisiju Rečeno i prećutano, govorio je glumac Bule Goncić.
Hvala.
Pigeon moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done?
stage and moan. Someday, baby, when you want your man and you find him gone, just like the wind, don't trouble your mind, whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun Moon?
Godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već 3 godine emitujemo uživo iz 3 studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
12 časova 50 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prečitano Radio Beograda 2. Umetnici u raljama politike koji ima pravo da baci prvi kamen i zbog čega. Čuli smo glumca Svetislava Buleta Goncića, sa mnom u studiju je glumac Branislav Lečić. Da li imate komentar na izjavu vaše kolege Svetislava Buleta Goncića?
Ne, nema.
Ono što je interesantno je da nekako u sadašnjoj konstelaciji događaja svi glumci i umetnici koji podržavaju sadašnju vlast su stavljeni na stup srama, a u prošloj vlasti je bilo zaista veliki broj umetnika koji ih je podržavao i nekako se to gledalo sa puno pluseva. Znači, nekako ti umetnici nisu bili dovođeni u vezu. Da li to ima veze samo sa vlašću ili sa još nečim?
Ima veze sa prirodom vlasti. Mislim da se mi odmah razumemo, da budem jasan. Da je SNS i Aleksandar Vučić u ovoj poziciji u kojoj opozicija sada, ja bih bio za njega. Apsolutno bih štitio njegova prava i prava SNS. Zato što moramo da se opredelimo kakav mi sistem pravimo. Jer će to da bude sistem jednopartijski, imitirane demokratije sa lojalnim opozicionim partijama koje u suštini su potkupljene, kupljene ili jednostavno nalaze svoje skrovište da bi opstale upravo pod šinjelom vladajuće koalicije. Ili mi hoćemo da imamo polemičan odnos u društvu, tačnije rečeno pravu i normalnu opoziciju koja ima svoje stavove. Isključivost potiče od vrha države, nedemokratičnost takođe, i onda je normalno da se u društvu pojavljuju ovakve stvari, deobe, isključivost, jer je ona projektovana od ozgo. I to je ono nešto što moramo da shvatimo. Demokratija je sloboda institucija, sloboda tri različite vlasti koje postoje u demokratskom poretku, koje su nezavisne, jedna druga je konkurencija, i te institucije se neguju. Opozicija je koristan faktor u svakom političkom sistemu, jer ona je tu da bi, ukoliko vlast nije zainteresovana za korupciju, da se okoristi, da li grupno ili pojedinačno, ona onda nema potrebu da blokira medije, jer ako blokiraš medije, znači nije ti stalo do prave istinite informacije, nego do tvoje bajke koju projektuješ građanstvu. Da li iz ambicije da niko ne zna šta ti radiš u stvari, ili iz ambicije da sutra opet osvojiš vlast time što ćeš projektovati samo svoju istinu. I mi sad dok to ne shvatimo, mi ćemo da bauljamo i tražimo se u predpolitičkom životu. Ali ako mi pravimo zemlju u kojoj je zaista zainteresovani da kreativni potencijali u njoj dođu u svoje stvarno maksimume i da zaista dobijemo vlast koja je servis tih potreba građanskih, različitih, onda mi dobijamo uslove života koje omogućavaju svakom našem detetu i da završi školu, jer je motivisan ne lažnim diplomama, nego istinskim znanjem, da će moći to da proveri, da neće biti ni po babu, ni po stričeve, ni po partijskoj volji zapošljavanja.
A nikada tako nije bilo, Branislave.
Ali čekaj, to znači da mi prestanemo da se...
Kada je bilo ni po babu, ni po stričevima, poslednjih 40 godina?
Jel to znači da treba da prestanemo da se borimo za svetle ideale?
Ne da, treba. Jel to,
da znači
to znači da neko
ne
nije
težimo
dobio
posao
zato što je u DS-u?
Da li je saznanje koje imamo vezano za loš politički život, za korupciju u društvu, za blokadu medija, nešto što treba prihvatimo je normalno i da nastavimo dalje i da kažemo tako je, kako je, i da se prilagodimo tome. Onda zaista nema potrebe ni za etičnošću, ni za moralom, ni za čašću.
Naravno da ne, ali konkretno i vi ste svedok toga da su ljudi, i kada ste vi bili ministar kulture, dobili poslove zato što su članovi Demokratske stranke.
Toga je sigurno bilo, ali neuporedivo u odnosu na sadašnji trenutak. Sada je sve blokirano. Celo društvo je blokirano, opozicija je izbačena iz skupštine, nije izbačena fizički, ali je izbačena stavom i odlukom, ponašanjem većine u toj istoj skupštini. Znači, mi nemamo politički život koji je pod kontrolom institucije koja se zove institucija skupštine, parlament, gde se može sukobljavati sa različitim mišljenjima i kreativno uticati na društvene promene. Zašto? Predsjednik ima ružne reči za opoziciju, ima i akcije različite koje prete opoziciji, hapšenjem i raznim drugim stvarima. Znači, pravosuđe više nije samostalno. Nikada izvršna vlast, pa na čelu nje i premijer i predsjednik, ne smeju da se mešaju u pravosudni sistem, nego treba da ga štite i da kažu ne znamo, to su stvari koje su pravosudni organi, tužilaštvo rešilo, pa ćemo da vidimo o čemu se radi. Na osnovu izveštaja i na osnovu profesionalnog ponašanja pravosudnih organa možemo suditi o nekome da li on kriv ili ne. Ako vi u startu prejudicirate stvari, vi u stvari imate želju da apsolutno vaš kriterijum bude dominantan i jedini u društvu. I to je katastrofa koju društvo vodi unazad, mnogo unazad, ne jedan korak, nego ozbiljno unazad, zato što je teško nadati se da ćemo za kratko vreme uspeti da se vratimo u to da je demokratija normalan sistem i da tuđe mišljenje i suprotno mišljenje od vašeg je treba sa mirom i uvažavanjem da se čuje.
Samo da kažemo za kraj, ostalo nam je toliko vremena da se vratimo na umetnika u politici, u vremenu u kome živimo. Šta ostaje umetniku? Da li su umetnici, da li ste vi shvatili da ste kao glumac nešto izgubili time što ste mnogo vremena posvetili politici? Da li bi se vaša karijera možda drugačije odvijela da živite u jednoj Francuskoj ili Švedskoj?
Pa to ne mogu da znam, to jednostavno nisam tamo rođen, a sam ovde živim, ali mogu da znam jednu stvar. Znate, ako vi stavite lični interes ispred svih drugih, a i onda kad radite javnu funkciju, onda ste vi jedan običan egoista i sebičnjak, neko ko je pokvarenjak u suštini. On ne radi ono zbog čega je kandidovao sebe ako je već ušao u politiku ili na nekoj javnoj funkciji. Znate, ne mora da bude ni član neke političke grupacije. Ako ste vi upravnik jednog pozorišta ili upravnik neke institucije. Ako nemate odnos da prepoznate i da date pravo svakom od tih učesnika u toj institucionalnoj igri da iskaže svoje mišljenje, da se bori za svoja prava, vi u stvari radite nešto samo u ličnu korist. Birate tim za sebe, znači samo oni imaju povlastice, oni imaju pravo na sve, a drugi nemaju pravo ni na šta. Lepo u svakom statutu institucije piše oblici ponašanja i to se mora uvažavati. Dakle, mi moramo da uđemo ne više u lične odnose i lično ponašanje kako u politici, tako u socijali, tako i u kulturi, nego moramo da se prilagodimo onome što se zove institucije sistema koje štite da svako od nas u svojoj različitosti postoji, ima prava da se iskaže i da se izbori za svoju egzistenciju i postojanje.
Hvala vam puno. Čuli ste Branislava Lečića. Bila je ovo emisija Rečeno i prećutano. Moje ime je Milena Božović-Vanić.